par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Edvards Liniņš un Aidis Tomsons saka jums labdien! Domājot par šīs dienas raidījumu, kas veltīts starptautiskajām aktualitātēm, mēs spriedām, ka savienotajām valstīm mēs tuvākajā laikā veltīsim tik daudz uzmanības, ka vismaz šodien mēs varētu par tām nerunāt. Jau pirmdien būs Trumpa inaugurācija, nākamnedēļ bez viņa pieminēšanas neiztikt, bet nu šodien padzīvosimies pa Eiropu, pa valstīm, kas saskaras ar saviem izaicinājumiem.
Nu, kur starp citu arī neiztikt bez Amerikas, kā mēs redzēsim, jā. Vispirms mēs pieminēsim Vāciju, kas gatavojas nākammēnes izsludinātajām Bundestaga ārkārtas vēlēšanām. Tur uz labiem rezultātiem cer labējo partiju Alternatīva Vācijai, un tā ir atradusi tā sacīt sev Amerikas onkuli. Ilons Masks neslēpti mēģina popularizēt un izplatīt šīs partijas idejas un programmu.
No tāpat Masks aicina panākt varas maiņu Lielbritānijā. Tur tas viņa favorīts ir Euroskeptiķu partija reformēt apvienoto karalisti. Ties viņam nepārāk patīk līdzšanējais partijas vadītājs Nigels Farage. Bet vispār mēs par politisko situāciju Lielbritānijā arī kādu laiku šeit neesam runājuši.
Savukārt Austrijā galēji labējās brīvības partijas līderis Herberts Kickls jau ir saņēmis mandātu veidot nākamo valdību. Tiesa, kā viņam tas izdosies, vēl līdz galam nav zināms. Kopš vēlēšanām Austrijā ir pagājuši vairāk mēneši, bet vienoties par koalīciju un sadarbības principiem līdz šim nebija izdevies.
Studijā kopā ar mums procesus analizēs ģeopolitikas pētījuma centra vadītājs Rīgas Traģiņu universitātes asociētais profesors Mārs Anžāns. Labdien!
Sveiki!
Un arī Latvijas universitātes sociālo zinātņu nodeļas profesors Dauns Auvers. Labdien!
Labdien!
Bet mēs sāksim ar Austriju arī uzreiz.
Austrijas brīvības partija ir politiskais spēks ar daudzu desmitgažu vēsturi. Tā skaitā iedibinātu vietu valsts parlamentā un zināmu valdības darba pieredzi. Kopš pagājušā gadsimta pēdējās desmitgades partijas ideoloģiskā ievirzē ar vien pamanāmākā kļuva galēji labējā tendence, kas netraucēja tai periodiski gūt nozīmīgas vēlētāju daļas atsaucību. Šais periodos brīvības partija pāris reizes tika arī pie valdīšanas koalīcijā ar labēju centrisko Austrijas tautas partiju. Pēdējā šāda reize bija pēc 2017. Gada vēlēšanām, taču tā saucamais Ivises skandāls, kurā bija iesaistīts brīvības partijas līderis Heinz Kristians Strāhe, izbeidz šo savienību un 2019. Gada ārkārtas vēlēšanās partija cieta pamatīgus zaudējumus. Tomēr šo vājumu posmu, kā jau vairāk kārt savā vēsturē, galēji labējie pārvarēja. Ap 2022. Gada vidu popularitātes ziņā apsteidzot tautas partiju, bet ap gada beigām arī sociāldemokrātus, lielāko opozīcijas spēku, un kļūstot par populārāko partiju valstī. Tikām valdošās koalīcijas tautas partijas un zaļo partijas reitingi šļuka uz leju proporcionāli dzīves dārdzības un inflācijas rādītāju kāpumam. Rezultātā Nacionālās padomes vēlēšanās pagājušā gada 29. septembrī Brīvības partija ar tās jauno līderi Herbertu Kiklu priekšgalā svinēja spožu uzvaru, tiekot pie lielākās parlamenta frakcijas. Partijas platformas centrā bija pret imigrantiem un radikālā islāma briesmām vērstas tēzes, bet cita starpā tā ietver arī palīdzības pārtraukšanu Ukrainai ciņā pret Krievijas agresiju. Pēc tam, kad visas citas parlamenta partijas deklarēja nevēlēšanos sadarboties ar Brīvības partiju, Austrijas prezidents Aleksandrs van der Bellens, spītējot tradīcijai, uzaicināja veidot valdību tautas partijas līderi un līdzinējo kancleru Karlu Nehammeru. Par galveno sarunu partneri kļuva sociāldemokrāti, taču tā kā šādai koalīcijai būtu niecīgs vienas balss pārsvars, Nehammers centās iesaistīt valdībā arī liberālo partiju Neos. Pērnā gada pēdējais ceturksnis pagāja mēģinājumos saskaņot pozīcijas, kas tomēr izrādījās neauglīgi. Vispirms, 3. janvārī par izstāšanos no sarunu procesa paziņoja partijas Neos līdere Beate Mainla Reizingere. Bet nākamajā dienā Karls Nehammers demisionēja no kanclera amata un pameta tautas partijas vadītāja posteni. 6. janvārī prezidents uzaicināja Brīvības partijas vadītāju Herbertu Kiklu uzsākt valdības koalīcijas veidošanu. Kā vēsta mediji, jaunais Tautas partijas līderis Kristians Štokers vairs nesot ne tuvu tik kategorisks, kā viņa priekšgājējs jautājumā par neiespējamību sadarboties ar Kiklu, nemaz jau nerunājot par Brīvības partiju kopumā. Līdz ar to ir visai reāla iespēja, ka Austrija drīzumā tiks pie sava pirmā labēja radikālā kanclera.
Jā, izskatās, Eduard, ka Kiklam izdosies izveidot
skolu. Vēsture saka priekšā, ka drīzāk jā, jo šī Brīvības partija nav margināls spēlētājs Austrijas politikā. Tā ir tur bijusi kopš 1956. gada, nu, protams, nevienmēr tik radikāla, bet arī tad, kad tā jau bija gana radikāla, gan izteikti labēja, arī tad tā bija valdībās un ar to pašu Austrijas Tautas partiju kā sadarbības partneris, nu, mazākais koalīcijas partneris. Tagad, nu, tā varētu kļūt par koalīcijas vadošo partiju, lielāko partiju, jo, nu, tā ir faktiski vienīgā tāda stabilā koalīcija, kuru pašreiz Austrijas parlamentā varētu izveidot.
Veidot Andžan Kungs nav vairs arī līdzīgi domā?
Es domāju, ka jā, nu, protams, tas nav nekāds jaunums šī partija, nu, arī no Jerga Haidera laikiem, jo, nu, gadus 25, tā ir normāla parādība. Austrijā arī, nu, pašreizējais partijas līderis, iekšlietu ministrs gal galā ir bijis.
Lai gan Eiropā tā ļoti, ļoti normāli viņi neuztvēra arī tajā laikā.
Nu, bija normalitāte skala ir mainījusies, jā, no 2000. gada, kā, nu, viņus mēģinā izolēt, bet bijušajā Austro-Ungārijas teritorijā ir vēl citi līdzinieki. Jā, ne? Orbāns, Fico, tad Ungārija, Slovākija, arī Babiš atkal pie varas raujās. Šogad Čehijā būs parlamenta vēlēšanas.
Kas to zina, kā Slovenijā vēl turpināsies procesi.
Un nu, kāds ir alternatīvas? Alternatīvas, nu, kā parasti ir jaunas vēlēšanas, tas ir variants, bet aptaujas rāda, ka, nu, Brīvības partijai var būt vēl labāk panākumi. Tāpēc, es domāju, tas viss vedina, jā, domāt par to, kas sanāks. Un, nu, varbūt nelabvēļi, šo var redzēt kā iespēju, lai apdedzinās, nu, ka nesanāk, jo, nu, bieži vien vai ne, ka tajā turēti tiek ārpus varas, nu, ir iespēja vienmēr kritizēt, parādīt, nu, ka māk darīt, tas nav tik vienkārši, ja, un tās problēmas jau arī nav vienkārši priekšā, kas ir izcināmas, tāpēc es domāju, arī, nu, tie kritiķi arī var pielaist šādu situāciju, lai viņi parāda, cik labi māk strādāt no vadītāja krēsla pozīcijas.
Būs? Jā, nu, šī situācija pilnīgi normāla Eiropā. Mēs esam skatīties daudz tuvāk uz ziemiem, pie mūsu kaimiņiem, kur ir Zviedrijā, tiesas ne koalīcijā, bet netieši parlamentā, ir līdzīga partija, Zviedrijas demokrāti, kas, nu, faktiski uzturu valdību pie varas. Dānijā jau seni Dānijas Tautas partija, kas arī jūt līdzīga šī Austrijas partijai, kas ir bijis valdībā, ir ieņēmis premjera amatu. Somijā savulaik bija Somu partija, kas arī līdzīgi bija valdībā, un tā tālāk. Nu, tā ir tāda plaša tendence jau kopš 20. Gadsimta beigām, kad labējās partijas, arī šīs labēji nacionalistiskās partijas kļūst spēcīgāks, jo sabiedrība Eiropā mainās, migrācijas tempi ir nemainīgi, nu, augsti, ir fakts, ka migrantu ģimenes tur dzemdē vairāks bērns, tās ģimenes ir lielākas, kā, nu, pamatiedzīvotāji ģimenes, un, nu, tieši šī paša tendence ir redzama arī Kanādā, ASV un citās rietumu valstīs, citviet pasaulē, un mēs visticamāk runāsim par šo jautājumu atkal un atkal no dažādu valstu kontekstā.
Skaidrs, bet, nu, labi, kas raksturos jauno Austrijas valdību? Kāda tā politika būs?
Nu, viens no terminiem, ko viņa centrā virzīja, Austrija kā cietoksnis, nu, proti, migrācija. Nu, būsim atklāti daudzās Rietuma Eiropas un arī Ziemeļa Eiropas valstīs migrācija, nu, aizgāja pārāk tālu. Un tas ir tas, par ko daudz sūkstās, par dzīves, nu, dārdzību no vienas puses un no otras puses arī, nu, kur pamatot, kur nē, vai no migrāciju. To, ka ir, nu, tomēr jādomā par lielākām, nu, ierobežojumiem, tāpat arī, nu, Kikls runā par deportācijām, arī, nu, cilvēki, kas jau ilgāk dzīvo Austrijas teritorijā tā, nu, migrācija un reimigrācija noteikti būs viens no pašiem galvenajiem tematiem. Nu, iespējams arī tāda skepse par Eiropas Savienību, protams, lielāks draudzīgums ar Krieviju, iespējama palīdzības pārtraukšana Ukrainai. Nu, tie galvenie jautājumi, nu, protams, maciņiem, kā jau parasti cilvēki balso ar maciņiem, skatās, cik tas maciņš ir biezs vai plāns, un parasti vaino tos, kas ir pie varas. Un, nu, ekonomika viennozīmīgi jautājums arī šeit.
Tas nozīmē, ka būs vēl viens Orbānam un Fico nākamais sadarbības partners.
Jā, nu, daži politikas vērotāji pat runā šobrīd par Vīnes, Budapeštas un Bratislavas asi, vai pat Romas Vīnes, Budapeštas, Bratislavas asi. Tātad šādas labējā spektrā krietni tālu esošas partijas ar tādu manipulatīvu attieksmi pret Eiropas Savienību, kas nav īsti euroskeptiska attieksme, jo ne Orbāns, ne Fico, ne arī Kikls, viņiem jau Eiropas Savienība visumā patīk. Tikai, nu, viņi grib tajā dzīvot, jā, kā katrs savā cietoksnī lielā mērā. Par tas, kas mums visvairāk varētu darīt bažas, tiešām ir tas, ka Austrija varētu izteikti sākt izdabāt Krievijas interesēm. Nu, kas to zina, varbūt nu, tik daudz, cik tas būs Austrija izdevīgi.
Bet kāpēc labējās partijas ir tik ļoti prokrieviskas? Nu, Roma te mēs nevarētu tomēr likt klāt, bet, nu, lūk, šīs pašas, arī to pašu Austriju.
Nu, pirmkārt, jo tālāk tu esi no Krievijas, jo prokrieviskāks tu visticamāk esi. Nu, runāju par Eiropas Savienības valstīm.
Kāpēc?
Nu, tur atbalsta Putina politika. Putins ir zināmā mērā šo galēji labējo partiju tēvs.
Kāpēc?
Jo viņš ir tas, nu, varētu teikt gandrīz pirmais, kas runāja par šīm konservatīvām vērtībām, nu, viņš bija pret LGBTQ kustībām, principā pret migrāciju, pret rietumvalstu islamizāciju, un viņš nebaidījās par šiem jautājumiem runāt arī, ka tie bija nepopulāri.
Jā, jāsaka, gan par Putina attiecībām ar islāmu, tas ir tāds interesants jautājums, ievērojot to, ka būtībā Čečenijā šobrīd pastāv no režīms, kas ir izteikti, teiksim, orientēts uz islāma vērtībām un ļoti fundamentāliskām islāma vērtībām, un arī to, cik tie paši Čečenijas iedzīvotāji labi jūtas atsevišķos Maskavas rajonos un bieži vien diktē tur tā sadzīves līmenī savus noteikumus.
Nu jā, bet tas jau laikam nenonāk līdz Eiropas kaut kādiem politiķiem vai ne tādās domāšanas kategorijās.
Ne, bet vajadzētu arī runāt par naudiņu, protams. Nu, mēs jau pietiekam daudz zinām arī par to, ka nu, vismaz pēdējos 15 gadus, varbūt 20 gadus, Krievija arī ir dāsni finansējusi. Viendai šīs partijas, gan Itālijā, gan Francijā. Austrijā arī, protams, bija skandāls pirms dažiem gadiem, kad tur uzzināja, nu, ka atklājās informācija, ka Krievija arī ir finansējusi šo pašu tur brīvības partiju, vai individuāls politiķis tur brīvības partijā. Tātad, nu, Krievijas naudiņa arī spēlējas lomu.
Jā. Nu labi, un kāda tā sadarbība ar kaut kādām tām pārējām partijām, tautas partiju pieminēto jau?
Nu, tā ir tad normāla koalīcijas sadarbība. Jautājums, protams, ir, kā tiks risināts šīs ekonomikas problēmas, jo nu, tas bija klupšanas akmens faktiski šīm līdzšinējām valdības veidošanas sarunām, ka liberālā partija bija orientēta uz diezgan tādām stingrām taupības virzienā vērstām reformām, lai stabilizētu šo vispārējo finansu situāciju, bremzētu inflāciju, nu, kas kā visur pēc pandēmijas ir ļoti daudz, kur Eiropā ir liela problēma. Nu, savukārt tam nebija gatava sociāldemokrāti, protams, un tautas partija kā tāds centrisks spēks cenšas to visu balansēt, bet kā tas šajā valdībā, nu, grūti teikt, jo arī brīvības partijai kā populistiem no viņiem, teiksim tā, ļoti atbildīga finanšu politika un tāda taupības politika nevarētu būt prioritāte.
Tāks cilvēkiem jau labāk patīk, vai ne? Taupīt jau nevienam nepatīk.
Nu šeit ir tas lielais izaicinājums jaunai valdībai. Šobrīd izskatās, ka budžeta deficīts Austrijā varētu būt 3,7%. Tas ir ar kaut cik labvēlīgu ekonomisko attīstību scenāriju, faktiski varētu būt vēl lielāks. Tātad jaunai valdībai, ja grib izvairīties no potenciāla soda, no Eiropas komisijas puses stingri jāgriež izdevums. Un kā mēs zinām, vecā Eiropā to ļoti negribīgi dara. Jaunā Eiropā mēs esam daudz fleksibilāka mūsu budžetiem, rietumos, nu tas ir skarbs un sarežģīts uzdevums.
Bet, nu, labi, ja cits valsts vēl var nogriezt palīdzību Ukrainai, man liekas, taču arī pašreizajā Austrija nekāda īpašā Ukrainas atbalstītāja nav bijusi, ne?
Nē, nav arī līdz šim. Nu, Austrijas īpatnība ir tā, ka tā nav NATO dalība valsts, tā ir savulaik savā konstitūcijā arī fiksējusi valsts neitrālo statusu un atšķirībā no Skandināvijas valstīm šeit Baltijas reģionā, tai nav īpaši nekāda arī situācijas spiediena bijis tur kaut ko mainīt, tā ka nu, tur nu gan diezgan noteikti šis neutralitātes status ir svētā govs un nu, neizkustināms politikas stūrakmens, ar to arī lielā mērā Kikls argumentē, kāpēc vispār nevajag piedalīties nekādā veidā arī ar to palīdzību, ko Austrija līdz šim ir sniegusi, kas pamatā ir tāda nekaujas, bet medicīnas sistēmu un materiālu piegāde un kaut kas tāds. Bet, nu, kā arī to nevajag, jo Austrija ir neitrāla valsts, un tas viss nav īsti saskaņā ar Austrijas neutralitātes statusu. Nu, protams, ka jautājuma otrā puse, kurš šajā gadījumā šajā karā ir agresors un līdz ar to, ka agresijas upuris būtu pelnījis atbalstu vadoties tieši no šī aspekta, nu, tas acīm redzot ne Kiklam, ne viņu vēlētājiem arguments īsti nav.
Tad mēs varam sacīt tā, ja līdz šim viņi bija tādi, nu tādi mazliet pozitīvi noskaņot pret Ukrainu, tad tagad būs tāds absolūti nulle.
Un uzstāsies blakus Orbānam Fico. Un tā problēma jau nav ar Austriju vienu. Nu, ja būs šī jaunā valdība, problēma tā, ka Austrija ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Un Eiropas Savienība ir viens no dāsnākajiem un stingrākajiem Ukrainas atbalstītājiem. Un iepriekš jau arī Orbāns nostājās pozā pret palīdzību Ukrainai, ko viss bloks piedāvā. Un tā, nu, baili ir par to, ka nu, tas nav vairs viens vai divi spēlētāji, ka vēl nāk klāt un vēl var kādi citi pievienoties. Ja? Ar to tad veidojas nu, kaut kāda neliela, bet kritiska masa, jo nu, viens ir viens, bet ja tie trīs un vairāk nu, tādi ideoloģiski pārliecināti valdību vadītāji, un tas var veidot problēmas uz nākotni, lemjot par palīdzību Ukrainai.
Trumps būs priecīgs?
Jā, viennozīmīgi. Šī partija ir Trumpa sabiedrotais.
Tas ir tā arī publiski sacīts?
Jā, nu, piesauktā Vīnes Budapeštas Bratislavas ass tiek minēta, kā teju vai stingrākais Trumpa atbalsta punkts pašreiz Eiropas Savienībā.
Jā, nu šobrīd Trumps ir pozitīvāk noskaņots ir par Orbānu un Giorgi Meloni. Nu, Itālijā, protams, arī jau labu laiku ir Meloni valdība, viņa savas pozīcijas ir mīkstinājusi Itālijas brāļu, pārstāvjot nu, baži bija par to, ka Itālija, kas tomēr ir daudz lielāks spēks, viena no lielākajām ekonomikām Eiropā, nu, tad varētu problēmas sākties, ja Itālija nostātos pret Ukrainu, bet Itālija ir bijusi viena no nu, ciešākajām sabiedrotajām. Tā kā gan Meloni, gan Orbāns ir paši ieredzētākie šobrīd Mar-a-Lago Floridā, bet drīz arī nu, pēc nedēļas arī Vašingtonā.
Nu, Vācijā vismaz tādam Trumpa līdzgaitniekam Ilonam Maskam gribētos arī pievērs Brīvības partijas dombiedrus arī labējo partiju, bet nu, tur laikam tas tā vēl nebūs, vai ne? Jebkurā gadījumā pievēršamies tātad Vācijai.
Pagājušajā ceturtdienā jaunievēlētā Savienoto Valstu prezidenta administrācijas darbinieks un par pasaules bagātāko cilvēku uzskatītais Ilons Masks īstenojis savu, šķiet līdz šim, pamanāmāko iejaukšanos kādas Eiropas valsts iekšpolitikas procesos. Sev piedarošajā tīmekļa komunikācijas platformā X, intervējot labējai radikālās partijas alternatīvu Vācijai līderi Alisi Vaidelu. Laikā, kad līdz Bundestāga ārkārtas vēlēšanām atlicis vien nedaudz vairāk par mēnesi, šī 74 minūtes ilgā tērzēšana, piebārstīta ar savstarpējiem komplimentiem, nenoliedzam var ietekmēt daža laba vēlētāja izvēli. Tiesa gan nav teikts kādā virzienā, jo sarunā netrūka gana daudz ekstravaganta un apšaubāma. Piemēram, Vaidelas apgalvojums, ka Hitlers patiesībā esot bijis komunists un sociālists, tādējādi nu nekādi neesot līdzīgs alternatīvai Vācijai, kas esot krietni konservatīvāki un liberālāki. Jāšaubās gan, vai šādam galēji labējo pašnovērtējumam būtu gatavi kaut mazākā mērā piekrist Vācijas tradicionālie konservatīvie, kristīgie demokrāti, kur visdrīzāk veidos nākamās Vācijas valdības mugurkaulu. Tā vismaz liek spriest partiju reitingi, kas bijuši teju nemainīgi pēdējā gada laikā. Kristīga demokrātiskā partija stabili turas pirmajā vietā ar nedaudz virs 30%. Tāpat diezgan nemainīgi gada laikā bijuši līdzinājās valdošās koalīcijas partiju rezultāti. Sociāldemokrātiem tie grozījušies ap 15%, zaļajiem ap 13%, bet liberāļiem, brīvajiem demokrātiem, pie kritiskās 4 līdz 5% robežas. Savukārt alternatīva Vācijai sākusi gadu ar 22% un gada vidū piedzīvojusi pat 6% kritumu. Un nu ir atpakaļ pie 21% atzīmes. No vienas puses tas ir otrais labākais rezultāts, taču no otras Ilons Masks savu tiesu pārspīlē, abu tiešsaistes tērzēšanas ievadā nodēvējot Alisi Vaidelu par Vācijas vadošo kandidāti. Nemaz jau nerunājot par to, ka Vaidelai diez vai ir kādas cerības atkārtot kaimiņu valsts Austrijas labējo radikāļu panākumus un tikt pie valdības veidošanas sarunu galda. Pārējām partijām pagaidām vēl pietiek resursu, lai viņu tur nelaistu. Un tomēr, ja Herberts Kikls Austrijā, kā saka, neviens vien medijs esot izgrāvis robu pret radikāļiem centrālajā Eiropas ugunsmūrī, tad savas plaisiņas manāms arī Vācijā. Tiek norādīts, ka, piemēram, Tīringenas federālajā zemē pēc pagājušā gada vēlēšanām kristīgo demokrātu valdība vairs nevarot īstenot savu politiku bez alternatīvas Vācijai atbalsta.
Atgādiņu studijā šeit kopā ar mums komentē notikumus Latvijas universitātes profesors Dānis Auvērs un Rīgas Tadiņu universitātes asociētais profesors Mārs Anžāns. Kā jūs raksturot to pašreizējo situāciju pirms vēlēšanām, Mārs?
Jā, nu vēlēšanas nāk, jau nākam mēnesi viņas notiks un es gan droši, ka kristīgie demokrāti uzvarēs un jautājums ir, nu, kāda būs jaunā koalīcija. Viennozīmīgi tur nebūs alternatīva Vācijai. Uh-huh.
Te tomēr nesanāk.
Nē, nu, Vācijā tomēr tā pagātnes stigma par nacionālu sociālistu laiku ir tik stingra, ka nu, tas ugunsmūrs, manuprāt, pagaidām ir ļoti stabils. Mm-hmm. Un ar viņiem nevēlas federālā līmenī sadarboties nu, tādas galvenās partijas. Jautājums, kāda būs koalīcija, nu, diez vai kristīgi demokrāti varēs viena ar savu Bavārijas māsas partiju veidot valdību, tāpēc nu, kāda varianta drīzāk, ka Jamaikas koalīcija Vācijā ir interesanti, vai Jamaikas koalīcija, Luksofora koalīcija, lielā koalīcija. Lielā, kur ir sociāldemokrāti un kristīgie demokrāti, tas ir diez vai, jo nu, parasti tā, nu, nelaimīgi tā sadarbība ir, ka viens ir otrā ēnā.
Pirms tam jau bija. Partijas.
Jā, bet nu, laime tur nebija pilnīgi nevieniem, ne otriem.
Nu, ar jautājums par procentuālajām proporcijām, tā, vai nu, pietiks balsts Bundestāgā divām.
Nu, tāpēc drīzāk, Jamaikas koalīcija var būt, kur ir tā sauktā pēc karoga vērtējot, jo tur ir dzeltenā, melnā un zaļā krāsa, tad kristīgie demokrāti, iespējams brīvī demokrāti, ja viņi iekļūs parlamentā nozīmīgu pārstāvniecību, un iespējams zaļie, vai arī nu, viena plus otra no šīm te partijām. Bet nu, Luxfor koalīcija noteikti nebūs tā, kas šobrīd nu, ir pajukusi. Un kas atiec uz alternatīvu Vācijai, tad jā, viņi iet otrajā vietā, bet nu, diez vai, vēl tur arī tādi arī faktiski nu, komunisti, kas ir kreisie, jā, tā arī saucās Die Linke, un vēl arī Zāris Wagenknechts alians, kas arī aptuveni uz tās pašas līnijas, Wagenknecht arī aizgāja no Die Linke projām, tā ka nu, viņiem arī nav nekādu izreču būt daļā no koalīcijas.
Tad viedokļi mēs varētu sacīt, ka Vācija izskatās nu, gaišāks skats uz priekš Ukraiņiem, piemēram, nekā Eiropas kopēji.
Jā, un arī Frīdīgs Mets, kurš ir kristīgo demokrātu līderis, viņš arī ir gatavs aktīvāk atbalstīt Ukrainu, jo nu, šobrīd Olafs Šolcs, pašreizējais kanclers, tiek kritizēts par to, ka viņš nu, pārāk piesardzīgs ir. Nu, viņš neizceļās, protams, ar harizmu diezgan tālu nu, no tā, lai viņi dēvētu par harizmātisku līderi, un arī iekšēja cīņa notiek. Aizsardzības ministrs Pistorius arī gribēja kļūt par līderu vēlēšanās, viņš tur netika klāt, un šobrīd arī nu, izskan runas, ka Pistorius vēlas vairāk palīdzību Ukrainai nosūtīt, bet Šolcs ir pret to. Nu, viņš tā diezgan piesardzīgi attiecas. Faktiski pret visu. Nu, ne 7 reizes nomēra, bet, nu, nezinu, varbūt 70 reizes nomēra pirms kaut ko dara. Nu, un tas lēnīgums daudzajādā ziņā un stagnācija ekonomikā ir novērts pie popularitātes krituma sociāldemokrātiem.
Jā, Šolcs nu pat ir nobremzējis 1,3 miljārdu palīdzības paketi Ukrainai tieši militārās palīdzības, kuru ir mēģinājuši Vācijas valdībā virzīt Boris Pistorius, kas ir, kā zinām, Šolcs partijas biedrs, un Annalena Baerbock, ārlietu ministra, zaļo partijas pārstāve. Nu, tā kā pašu sociāldemokrāti iekšienē ir šis pro-ukrainiskais un izteikti varbūt arī tāds Zeitenwende virzienā laika virzība tā laikam to pareizi jātulko. Šī virziena pārstāve, nu, kur pirmkārt Boris Pistorius ir tā redzamākā figūra, tātad kristīgiem demokrātiem arī nav īpaši šaubu par to, ka Ukraina ir jāatbalsta un vispār jāstiprina Eiropas aizsardzības spējas pret austrumiem, un kas varbūt sevišķi, teiksim, pirms kaut kādiem pārdesmit gadiem būtu te vai paradoksāli šķistu, ka arī zaļie ir izteikti šajā virzienā orientēti.
Jā, nu tādā ziņā te vismaz izskatās tā, vienīgais jārunājumi par Šolcu, vai nav tā, ja vēlēšanas nenes pārāk labs rezultāts, ka viņam nākas arī atkāpties no sociāldemokrāta partijas vadītājām?
Tas nav izslēgts.
Domāju, tā ļoti liela iespēja. Parasti meklē grēkāžu, nu, kur vēl skaidrākas grēkās par viņu. Bet viņš tāpēc citu joprojām domāja, ka ir labas izredzes, nu, ja negluži uzvarēt vēlēšanās, tad nu, labāks rezultāts parādīt.
Kāpēc viņš tā domā? Viņam ir pamats tā domā?
Nu, viens ir tas, ka Frīdrihs Merts, viņš tāds nu, aktīvāks, nu, mēdz pārteikties, varbūt kaut ko par daudz pateikt, un nu, Šolcs, viņš tāds nu, merkelismu savā ziņā mēģina kopēt mierīgs, stabils, neko par daudz, par maz nepasaka, daudzkārt pārdomā ikvienu frāzi, ikvienu kustību, nu, viņš tādu nu, stabilitāti mēģina parādīt. Tas, kas ir Vācijā cieņā bijis ilgstoši, īpaši Merkels laikā, ka ir stabils vadītājs, kurš rūpīgi pārdomāt pieņem visu lēmumus. Nu, tā kā vācu gars, vai ne, visu tā pamatīgi, kārtīgi pārdomā, izdara līdz pēdējā detaļā, un tad Merts tāds fiksāks. Un tad nošauts domā, ka varbūt tāds, tas var mainīt arī iznākumu kaut nedaudz.
Es gribētu atgriezties pie šī jautājuma to ugunsmūra. Es neesmu tik pārliecināts kā Anžāna kungs. Eiropa mainās. Eiropa iet vairāk labējā virzienā. Un nevar izslēgt to iespēju, kad tiek izveidota vai mazākuma valdība ar kristīgiem demokrātiem un savu brāju partiju no Bavārijas un ar balsīm no AfD, Alternative for Deutschland, kas balso par budžetu un varbūt arī citos atslēgu jautājumos. Tātad nav pārstāvēt ministrijā, bet atbalsta šo valdību. Šis mehānisms ir izmantots arī citās valstīs, kur vairāk tāds centriski labējs spēks sadarbojās ar vairāk tādu labēju, noskņot galēji labēju noskņot spēku. Un tas varētu arī potenciāli strādāt Vācijā. Šī partija nav aizliegta no Vācijas sistēmas, kā mēs zinām, Vācijā tur ļoti rūpīgi skatās uz to, vai partija ir par vai pret esošo iekārtu. Un ja partija pret esošo iekārtu, tā partija tika aizliegta, vienkārši nepiedalās vēlēšanās. Tāpēc nu, nav neviens likumīgs, leģitīms iemesls, kāpēc AfD nevarētu sadarboties ar varas partiju. Un nu, mums jāskatās uz vēlēšanu rezultātiem, bet iespējams, ka tās kārtas nokrīt tā, ka AfD varbūt arī spēlēs kaut kādu lomu valdības veidošanā. Un ir brāļu partijas, nu, potenciāla valdība Austrijā, kas arī priecāsies par šito. Mēs jau runājam par Itālijas premjerministru. Ir arī tās citas valstis, Fico, Orbāns, un, protams, arī Amerikas prezidents, kas tikai par to priecāsies. Tātad, nu, es viennozīmīgi neteiktu, kad noteikti izdzīvo šis ugunsmūrs. Laiki mainās.
Jā, bet, nu, laiki, protams, mainās, bet Vācija ir ļoti īpaši ar, nu, savu vēsturu un vēstures ieteikumu uz tagadni. Un tur, nu, bieži vien, nu, vismaz sociāla demokrātiem, kristīgiem demokrātiem AFD tiek uzskatīti par spitālīgiem. Jo, un ir daudz citi piemēri, vai ne? Itālija, protams, Giorgia Meloni, vēl tur Ziemeļu līga, piedzvaigžņu kustība, protams, Francijā, Le Pen, Herts Wilders, Nīderlandē, bet, nu, tur ir cits, es domāju, vēsturiskais
konteksts. Nemāri šī paudze mirst nost. Tā, ka, zinu, vienkārši tas fakts, viņi mirst nost, un ir pavisam cita paudze, pavisam cita vācieši, arī tie kas ir no Austrum reģiona, arī tie, kas ir no migrantu ģimenēm un tā tālāk. Šī, man liekas, ka tas ir tāds pišķītin tāds novecots stereotips, kad Vācija ir tāda īpaša valsts, ņemot vērā notikums otrā pasaules kara laikā. Mēs jau tagad runājam par cik varbūt ceturtā paudze, kopš tiem notikumiem, viņi tie paliek mazāk nozīmīgi Vācijas politikā.
Jā, nu ir tādas, teiksim, formulas, tādas sakrālas tēzes, kas ir laiku pa laikam jāatkārto, nu, teiksim, pateikt, ka nē, mēs nekādā ziņā neesam līdzīgi Hitleram. Austrijā, teiksim, Kikls koķetē ar Führer mantojumu, nosaukdams sevi dažu labu reizi par tautas kancleru, un tas ir tituls, kādu Adolfs Hitlers savulaik Austrijā ir lietojis, kad Austrija bija Reiha sastāvdaļa. Nu, tā tad Vācijā, protams, pasak Dievs, neko tādu atļauties nedrīkstētu, bet, nu, tā tad ir jāatkārto šīs mantras, denacifikācijas mantras, bet kā tas tiek implicēts konkrētajā politikā, kā tas attiecas uz konkrētiem politiskiem lēmumiem un risinājumiem, nu, protams, uz to galveno šo partiju jāiem zirdziņu, kas ir migrācijas jautājumi. Nu, tur visnotaļ visas partijas jau mainās, virzās uz daudz stingrāku politiku šai ziņā, jo neviens nav gatavs atdot, tā sacīt, migrantu dēļ šīm radikālajām partijām lielu skaitu vēlētāju, jo, nu, tas jautājums ir eiropiešiem netīkams, un droši vien, ka tur šīs pārmaiņas ir, es pat pieļauju, ka uz kādu laiku neatgriezeniski.
Kāda ir Ilona Maska ietekme uz Vācijas procesiem?
Nu, protams, neliela, bet ir cilvēki, kas uzklaus Ilonu Masku. Jā, ir tāda jaunāka paudze, cilvēki, kas strādā tech sektorā, uzņēmēja arī, ka Masks, nu, Masks ir veiksmes tās, protams. Viņš, nu, kļūt par bagātāko cilvēku pasaulē, tas nav vienkārši process. Ja būtu vienkārši, tad es arī tur konkrēti par šo amatu, bet tā man diemžēl nesanāk. Tātad ir cilvēki, kas viņu uzklaus, viņš noteikti ietekmēs kaut kādu sabiedrības daļu. Protams, tā būs neliela, bet iespējams, ka ir ietekmīgi cilvēki.
Ir jāigno tā, ko viņš dara tagad centībā kaut kā popularizēt alternatīvu Vācijai.
Domāju, ka ļoti neliela. Jā. Nu, skaidrs, ka Masks ir fenomenāls cilvēks. Viens no, nu, ietekmīgākajiem cilvēces pārstāvjiem, varētu teikt, no SpaceX kompānija šobrīd pasaulē spēcīgākie, labākie kosmosa kuģi ir privātam uzņēmumam, Maskam. Tesla, kas, nu, pilnīgi revolucionēja mašīnu būvi, Neuralink, arī viņa uzņēmums ar smadzeņu implantiem nodarbojas, Boring, cita kompānija, kas rok tuneļus efektīvākā veidā. Protams, viņa vara šobrīd diezgan pamatīga, nu, esot kā Trumpa vienam no līdzgaitniekiem, bet es domāju, ka Vācijā, nu, tā ieteikme ir ārkārtīgi neliela. Par AFD balso tās grupas, kas balso, protams, migrācija ir liels jautājums, tur nevar nepiekrist Edvardam, un tāpēc arī tiešām gan sociāldemokrāti palikuši daudz stingrāk pa migrāciju. Deportācija reizes ir pastiprināti, tāpat arī, nu, pieteikuma pieņemšana ir ierobežotā, bet es nedomāju, ka Masks Twitterī, nu, intervējot AFD līderi, var kaut ko daudz viņai palīdzēt, jo, nu, Masks, protams, uzbūvēja mega rūpnīcu vai giga rūpnīcu netālu no Berlīnas. Teslā, bet citādāk, nu, diez vai nu, cilvēki arī, nu, kas varbūt darbojas tehnoloģiju sektorā, diez vai automātiski pieņems viņu uzskatus. Jo viņš jau arī pats sev par libertārie dēvē, par tādu pilnīgu, nu, kā saka, deregulācijas aizstāv mazāk, jebkāda nu, noteikumi labāk, bet tas ir pilnīgā pretstatā, kāda ir Vācija. Vācijā joprojām, nu, pats es arī salīdzinoši nesen dzīvoju Vācijā, Bonnā, gan nu, rietumu pusē, nu, tur joprojām ir ārkārtīgi atregulēts viss līdz pēdējām. Nu, tāda valsts kā Vācija ir grūti atrodama citviet.
Vācija tad viņi centieni pamainīt politisko varu noskaņojumu Vācijā ir tādi.
Nu, tas varētu būt koks ar diviem galiem, jo es domāju, ir sabiedrības daļa. Lai gan, nu, te jāsaka tā, ka visdrīzāk tie, kas balso par alternatīvu Vācijai, ko jau arī Māris bilda, ka tie, protams, balso diezgan neatkarīgi no tā, vai tur Masks kaut ko saka vai nē, viņiem, protams, šis fakts, ka lūk, Amerikas onkulis bagātais ir arī pieslēdzies procesam, viņiem tas varētu glaimot un mazliet stiprināt viņu pārliecību, ka šādā veidā viņi varētu atņemt kādu nozīmīgu elektorāta daļu kristīgiem demokrātiem, domāju, nekādā gadījumā. Nu, jautājums ir, varbūt, ka tas var izrādīties liktenīgi brīvajiem demokrātiem, kas ir liberāļi, nu, tad attiecīgi tāda arī, zināmā mērā, uz libertariānismu orientēta partija, un kas ir šobrīd uz tās kritiskās robežas, kur varētu būt arī, ka viņi neizpilda to minimumu, balsu skaita minimumu, un netiek Bundestagā.
Nu, tad runājam par pārmaiņām kaut kādām politikā un vispār arī varas maiņa. Vēl viena valsts, kas nav vairs Eiropas Savienībā, bet mums arī visiem svarīgi ir Lielbritānija. Nu, mēs par tās politiku arī kādu laiku neesam runājuši.
Grūti spriest, cik patiesa bija Nigels Farage, kad 2020. Gadā Lielbritānijai parakstot vienošanos par izstāšanos no Eiropas Savienības paziņoja, ka uzskata sava mūža uzdevumu par paveiktu un aiziet no politikas. Katrā ziņā, kā izrādās, aiziešana nav bijusi uz īpaši ilgu laiku, jo vecais zēns Nigels ir atpakaļ. Pēdējās parlamenta vēlēšanās pagājušā gada jūlijā viņa Brexit partija, tagad pārdēvēta par reformēt apvienoto karalisti, tika pie 5 vietām apakšpalātā. Un vēl daudz iespaidīgāk ir kopējā par šo partiju nodoto balsu statistika. Proti visā valstī par Farage politisko lolojumu nobalsojuši vairāk nekā 4 miljoni britu, jeb vairāk nekā 14% vēlēšanās piedalījušos. Tikai mažoritārā vēlēšana sistēma ir iemesls pieticīgajiem mandātu skaitam uz vēlēšanās uzvarējušo leiboristu, arī toriju un liberālu demokrātu fona. Farage partijas popularitātes kāpums daļai tiek skaidrots ar šī brīža politisko konjunktūru, kad elektorātā uzkrājies gana daudz rūgtuma pret 14 gadus valdījušajiem torijiem. Savukārt leiboristi, nākuši pie varas, arī nespēja ātri uzlabot situāciju. Par reformētā jājam dzirdziņu kļuvusi imigrācijas tematika, kam bija nozīmīga vieta arī Brexita partijas aģitācijā. Kā vēsta raidsabiedrība BBC, Farage un viņa līdzgaitnieki arī pēc vēlēšanām turpinot vētrainu darbību ar pamanāmiem rezultātiem. Partijas biedru skaits jau pārsniedzis 180 tūkstošus, apsteidzot konservatīvos, kam ir tikai 130 tūkstoši, un atpaliekot tikai no leiboristiem, kuru rindās ir apmēram 365 tūkstoši, kas arī no svara partijai parādījušies iespējami nopietni finansiāli atbalstītāji. Par tās kā sieri nesen kļuvis britu miljardieris, luksa klases nekustamo īpašumu attīstītājs Nicks Kendijs. Un par partiju jau kādu laiku izrādīja interesi arī pats Ilons Masks. Tiesa attiecībām ar aizokjāna superbagātnieku, ar kurām Farage līdz šim labprāt lepojās, saļodzījušās, kad Masks savā X platformas kontā paudz atbalstu britu labējam ekstrēmistam Stīvenam Jekslijam Lenonam, kuram nesen piespriests cietumsods par tiesas maldināšanu, un Farage savukārt norobežojas no šiem izteikumiem. Protams, šobrīd vēl pāragri spriest, vai jaunais Farage politiskais projekts paliks vien īslaicīgs politiskās modes kliedziens, vai tam tomēr izdosies ieņemt ilglaicīgāku vietu britu politiskajā spektrā. Varbūt pat reiz tikt pie varas. Katrā ziņā viens uznāciens ar neprognozējamām un tālajošām sekām Naidželam Farāžam reiz jau izdevās. Būtu aplami viņu nenovērtēt arī tagad.
Divas puslodes.
Kā jūs uztverat, cik reāli tas, ka tagad Lielbritānijā divām tam valdošajām lielajām partijām nu, ir tātad vēl viens līdzvērtīgs spēks Farāžu vadītā partija? Nu, tā kā līdzīgi kā Vācijā, alternatīva Vācijai.
Nē, nav līdzvērtīgs.
Nav, nebūs.
Ne, Britu parlamentā ir 650 deputāti, Reformu partijai 5.
Pagaidām, nu pagaidām.
Viņiem būs joti grūti augt. Jo?
Jo,
jo pirmkārt, var uzvarēt krāšanas personības vienu mandātu distriktā, bet Reformu partijai būs grūti piesaistīt 350 tādu krāšanu personības. Mm. Jo lielām partijām, leiboristiem un konservatīviem, viņiem ir institucionalizēta šī pārstāvniecība Britu vēlēšanu apgabalos. Gandrīz katrā Britu vēlēšanu apgabalā ir krodziņš, klubiņš, konservatīvais klubiņš un arī leiboristu klubiņš, nu, kur tie pamatbiedri mm-hmm. cirkulē, tusējās ar viens otru, piesaist jaunu biedrus un notiek visādi pasākumi un tā tālāk. Un tur tiek organizēts darbs. Reformu partijai nav šādu institūciju un viņi visticamāk arī tādu neizveidos, jo šie klubiņi tika izveidot tad, kad šīs partijas bija milzīgas. Tai laikā, sākot no apmēram Pirmā pasaules kara līdz 1960. Gadam. Mūsdienās tādi finansiālie līdzekļi arī Ilons ziedos milzīgu naudu, jo Nick Skendijs noteikti neziedos lielu naudu partijai, bet arī Ilons ziedos milzīgi, nu tad potenciāli, nu viņiem nepietiks naudu uzbūvēt šos klubiņus, tos uzturēt un tā tālāk. Tāpēc, nu, tām vecām partijām viņiem ir nu, viņiem tā starta pozīcija daudz lielāka, daudz veselīgāka un arī viņi piesaista tās nu, krāšanās personības. Nu, ja ir kāds sportists vai mūziķis, piemēram, kas grib iet politikā, viņš ies pie konservatīviem vai visbiežāk pie leiboristiem. Viņš visticamāk neriskēs iet uz tādu nu, vairāk marginālu partiju kā Reformu partiju. Tāpēc vidējā termiņā, ilgtermiņā izredzes Reformu partijai jūt minimāls un jāatcerās, ka Reformu partija pilnīgi saistīta Nigela Farage. Reformu partija laikam ir trešais vai ceturtais politiskais instruments vai partija, ko Farage ir izmantojis pēdējos cik tur 30 gados, un katreiz, kad viņš ir atstājis politisku spēku, tas politiskais spēks sabrūk, jo tā partija saistīta tieši ar viņu. Mm. Tātad Nigels, viņš nav jauns puika, viņš dzēra daudz, smēķē daudz, viņam ir ļoti neveselīga privātā dzīve, nu, viņš kaut kad arī noliks karot. Protams, Trumps arī līdzīgi dzīvē, nē, Trumps nesmēķē un nedzēra, tātad viņam ir
spēlē gandrīz 80
gadu, viņš ir labā veselībā. Bet Nigels ilgi nebūs Britu politika. Es būtu pārsteigts, ja viņš pēc 10 gadiem vēl būs, un tad, kad Nigels aiziet, tad arī sabruks Reformu okay. partiju.
Tātad viņš ir viens personas partija, viens un otrs kā tā politiskā, vēsturiskā situācija, mazliet līdzīgi, kā mēs Vācijā sacījām, vēsturi ietekmē, vai ne, pašreizējo politiku. Tāpat tās arī Lielbritānijā tik ļoti ietekmē, ka tur tās divas partijas ir un paliks.
Tieši tā, ja mainīt vēlēšanu sistēmu, tad jā, izredzes pavisam mainās. Šobrīd viņiem ir popularitāte ir apmēram 20% no vēlētājiem balsot par viņiem. Mm-hmm. Bet tas nenotiks. Bija jau mēģinājums kaut kur ap 2011-2012. Gadu bija referendums par to, vai Britiem pāriet uz proporcionālu vēlēšanu sistēmu no majoritārās un pilnīgi izgāzās. Tur piedalījās ļoti maz cilvēku un tāpēc nu, jā, tur neskaitīja rezultāti. Briti nav ieinteresēti kaut kādām lielām politiskām nu, politiskās sistēmas pārmaiņām. Tāpēc, nu, Nigelam, diemžēl, nespīd.
Mm-hmm. Es tieši to pēdējo aspektu gribu uzsvērt proporcionālā mažoritārā vēlēšana sistēma, jo Lielbritānija ir mažoritārā vēlēšana sistēma. Proti, tas, kurš iegūst vairāk balss, paņem visu. Tātad vienmandāta apgabāli tur 30% var uzvarēt. Pārējais neskaitās. Tu var savākt 20% vai pat 30%, ja tev, nu, cits ir vairāk savāts. Tu nedabū neko pilnīgi, tātad visu vai neko. Un Farāžs vispār pirmo reizi tika Britu parlamentā tikai pagājušajā gadā. Pirmo reizi, un lai cik paradoksāli nebūtu, tad Farāžs kā politiķi radīja Eiropas parlaments, jo 99. Gadā viņš tika ievāca Eiropas parlamentā, un tur savukārt Lielbritānijā bija proporcionālā sistēma, līdzīgi kā pie mums. Nu, savāc 10%, tad aptuven līdzīgu daļu tu dabū parlamentā, jā. Un savukārt Britu parlamentā nekādi nespēja tikt iekšā. Un daļai tas panākums, kāpēc viņam sanāca tikt tomēr iekšā parlamentā, bija konservatīvo nedienas, kuri nu, bija, būsim atklāti, ārkārtīgi neveiksmīgs periods. Davids Camerons Brexit referendumu ierosināja, pats zaudēja, tur arī tad, nu, pēc tam nāca Tereza Meija, tad Boris Johnsons, tad kas tur bija Liza Trasa, laikam pusotru mēnesi tikai spēja nostrādāt, tad Rishi Sunaks, jā, un nu, nebija diezko veiksmīgs periods, tā kā tas arī palīdzēja viņam nonākt parlamentā, bet šobrīd tiešām ir piecas balsis, un nu, diezgan neskaidra nākotne, tur viņi nu, tik ļoti par pilnu neņem.
Ilons Masks liek uz nepareiz zirdziņš, nesaprot, acīm redzot,
Britu. Ilons Masks liek uz visādiem zirdziņiem. Viņam patīk, es saprotu, viņam patīk šitā jaunā spēlīte, kurā viņš ir iesaistījies. Acīm redzot ar domu, ka var finanšu kapitālu konvertēt politiskajā kapitālā, nu, var, protams, un tas... daudziem arī izdodas, bet nu, ar to vien acīm redzot nepietiek. Tā ka redzēsim, kā nu tur būs. Es piekrītu, ka drīzāk jau, protams, šī paliks tāda epizode, jo runa arī par to, ka nu, šobrīd šī partija, reformisti, sauksim viņus tā, ir apseglojusi konkrētu politisku tēmu, un tā ir šī imigrācijas tēma. Lielbritānijā pēdējā laikā ir bijuši vairāki ļoti tādi nepatīkami skandāli, nu viens konkrēti ļoti nopietns skandāls, kur ir no imigrantu aprindām nākuši ļaudis ļoti ilgstošā periodā seksuāli izmantojuši nepilngadīgos, nepilngadīgas meitenes, un varas iestādes ir lielā mērā uz to nereaģējušas vai reaģējušas neadekvāti, kāpēc tas ir varējis notikt. Šobrīd tas skandāls ir savā degpunktā, attiecīgi, nu, ļaunie imigranti ir dienas kārtībā, un tas, protams, uzsilda šīs partijas tā sacīt, politisko ietekmi tieši pašreiz. Bet nu, ir skaidrs, ka valdošās partijas ir arī ķērušās pie lietas, tā sacīt, un ir gatavas darīt visu iespējamo
migrāciju ietrobežot,
lai šīs problēmas konkrēti risinātu.
Jā, nu vienīgais tad pabeidzot šo mazo niansīti, tā Trumpa ietekme uz iekšpolitiku Lielbritānijā līdzīgi kā Vācijā ir ļoti nosacīta, jā.
Nu, nē, es domāju, ka Trumpa ietekmē uz konservatīvo partiju arī ir redzama. Jā, nu, labējās partijas ir tie draudzīgas un konservatīvā partija jaunā vadītāja Kemi Badenoka. Nu, viņa arī vērtības ziņā viņa ļoti līdzīga Trumpam. Viņa nāk arī no biznesa vides, viņa ir par zemiem nodokļiem, samazināt regulācijas, viņa ir pret imigrāciju. Viņai varētu būt daudz kas kopīgs. Trumpam, protams, nu, ja runājam par personību, viņam ir sarežģīti sadarboties ar sievietēm, nu, mēs tur zinām, un arī īpašie melnādājiņa sievieti, viņam varētu būt kaut kā grūti atrast kaut kādu kopīgu valodu jaunu melnādājiņa sievieti, bet principā konservatīvā partija, mūsdienu konservatīvā partija ir ļoti atvērta sadarbībā ar Donaldu Trumpu.
Bet ja runājam par to pašreizējās valdības problēmām, kas viņi tos lielās problēmas šobrīd ir, ja runājam vispār par Lielbritāniju?
O, kur sākt? Bēdu ielēja. Jā, nu, ekonomiskā stagnācija absolūti izteikti, tautsaimniecība nav augusta, nu, faktiski jau gandrīz tagad 15 gadus. Ja Eiropa...
Nu, bet to ir kā viss vecā valdība, vecā iepriekšējā konservatīvē.
Bet jau nekas nemainīsies ar jauno valdību, jo pamats tam visam, protams, ir Brexit. Tas ir ekonomisks analfabētisms. Katra valsts visintensīvāk tirgojās ar saviem kaimiņiem. Latvijas lielākie tirdzniecības partneri ir Lietuva un Igaunija. Ja? Pilnīgi loģiski. Un cejot robežu ar Franciju, ar Vāciju, ar Nīderlande, Dāniju, protams, ka Brita tautsaimniecība mokās un arī nākamos 10-15 gadus mocīsies. Visticamāk, būs vēl vairāk to uzņēmumu, kas pametīs Lielbritāniju un pārvāksies uz nu, pakalpojumu sfērā uz Īriju un ražošanā nu, kaut kur uz Eiropu. Nu, tā bēda ielēja ir... dzija. Un vai pašreizējais premjerministrs tiks ar to galā? Nu, nezinu. Viņam ir tik daudz problēmas. Nu, šorīt jūs varbūt lasiet, kad viņa ministri, kas ir atbildīgi par korupciju, iesniedz atlūgumu, jo viņi vainot korupcijā, augsta līmeņa korupcijā, par to, ka viņa ir... nav atklājusi to, kad viņa ir mantojusi vai viņas īpašumā ir ienākuši dzīvokļi, kurus ir nopirkusi radniece, kas savulaik bija Bangladeša premjerministra, un kur ir vainot, ka viņa ir kaut kāds 4 miljārdus ASV dolārus apzagusi no Bangladeša valdības. Un tad šo naudu atmazgājas it kā caur Londonu, un tā šie dzīvokļi ir iedoti viņa ģimenes rīcībā. Nu, lūk, jā, pretkorupcijas ministra ir dzīvojusi gan dzīvokļos, gan mājās, kas it kā ir pirkt par šo naudu. Un tas ir neliels tāds stāsts, katru dienu radās šādas problēmas Kieras Starmeram. Tāpēc nu, šobrīd ir grūti nu, viņam izveidot, attīstīt kaut kādu tautsaimniecības attīstības politiku, jo viņam šie ikdienas jautājumi, ikdienas skandāli krīt uz pleciem. Mm.
Nu, kas te gaida beigās Brits, bet īstenībā vai ļaudis saprot to cēloņu sakarību, nu, sakot, ka lūk, visi Brexit vainas dēļ.
Ļoti grūti, jo noteikti, nu, pandēmija pa vidu bija tas, kas arī, nu, traucē noteikti tieši kas, jo, nu, Brexits bija tāds pamatīgs moks, ko tieši konservatīvie atnesa, nu, Farage roku pielika, bet cik 3,5 gadus, kamēr izstājās, apvienotā karalistē, toreiz diskutēja stingrais Brexit, maigais Brexit un kādi tur nosacījumi, un tad pandēmija nāca un, nu, to jau tā līdz ar to nevar tieši pateikt, jā, uz ko norakstīt to vai šo, bet ir arī cits problēmas, protams, infrastruktūras jautājumi, Nacionālais veselības dienests, nu, arī, kā nu, citu vietu sūdzās pa veselības sistēmu, tāpat arī apvienotajā karalistē, tur tiešām problēmu ir bez gala, tāpat arī, nu, bruņoties spēki, kas mums varbūt vairāk interesē, nu, tur arī liels problēmas ir. Ir arī nepietiekami ieguldījumi bijuši iepriekš, ir nu, problēmas arī ar rekrutāciju, bruņoties spēki salīdzinoši nelieli, un arī tās nu, kaujas spējas pagaidām, jāsaka, neskaidrs.
Bet nu, nav jau tiem Britiem alternatīvi, jā, konservatīvi, jā, iepriekšie savārījuši, jāļauj jau vieni tiem pašiem leboristiem strādāt.
Nu, līdz nākamajām vēlēšanām jau droši vien arī ļaus, un iespējams arī tālāk. Nu, jautājums ir, vai un kā varētu panākt kaut kādu stāvokļu uzlabošanos, jo tas jau ir tas būtiskais. Sabiedrība jau var visumā lielā daļā saprast cēloņu sakarības, taču sabiedrība gaida rezultātus.
Nu, tas jautājums tajā pēdējā manā minūtē to Brexit atgriezt atpakaļ vispār ir tiek kaut kā domāts
Nē.
Kā variants?
Starmers pats ir teicis, ka viņa mūža laikā Lielbritānija neatgriezīsies Eiropas Savienībā, viņam ir 60 gadi, viņš dzīvo kaut cik veselīgi, varētu pieņemt, ka šeit ir runa par 20 gadu griezumu.
Un tā arī būs, jā, visticamāk, jā?
Nu jā.
Tad Lielbritānija nolēmta grūtībām?
Nu, zināmām grūtībām, jā.
Ja, nu, paši izraisījuši.
Jā, nu, paši izraisījuši, paši sadzīvos, pašiem risinājumi nav, paši mēģinās.
apmēram tā.
Mēs ar ļoti skeptisku ainu pabeidzam mūsu šīs dienas raidījumu. Nu labi, paldies jums, ka atnācāt un dalījāties. Mārs Anžāns ir Rīgas Tradiņu universitātē atstātais profesors un ģeopolitikas pētījuma centra direktors. Dauns Auvērsi ne tikai Latvijas universitātes sociālo zinātņu nodaļas profesors, bet arī domnīcas lāzeru vadītājs. Mēs secinājam, ka nedrīkst šo palaist garām. Raidījuma līdzautors, protams, Edvards Liniņš arī šeit komentēja. Paldies, jā, tāpat kā studijā bija arī es, Aidis Tomsons, raidījuma producenta Revi Junāma. Nu, pēc nedēļas noteikti būs jārunā par Trumpa inaugurāciju, vai ne, Edvards?
Jā, droši vien,
Gan jau vēl kādām ziņām, kas zina vēl pienākšu no Vašingtonas, te nu tagad ir jāpiebilst, es pats gan tādā ļoti nelielā, bet īsa atvaļinājumā dodos prom, tāpēc nākamajā reizē raidījumu vadīs man kolēģi Māri Jansoni, tā kā šoreiz arī mazliet viņa kādu brīdi bez manis. Izmantošu iespēju, tā kā man ir vēl dažas sekundes laika atgādināt, ka šo raidījumu var klausīties arī citā jums ērtā laikā, un man jāpiebilst, raidījums tiešām skan trijos naktī arī atkārtojumā, es to gan īsti nekad neesmu teicis, bet ja kādiem neguļās, tad trijos naktī arī var dzirdēt Latvijas Radio 1 ēterā. Bet ir arī, protams, aplikācija Latvijas Radio, protams, izmantojot dažādas raidierakstu platformas, tāpat tās ir Latvijas Radio 1 mājaslapā, programma arhīvā, klausāties raidījumu tad, kad jums ir ērti, uz sadzirdēšanos atkal citreiz.